Chvalen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež med splošno audienco o treh Jezusovih molitvah na križu tudi v preizkušnjah smo v očetovih rokah. Saida Varsi, 30 let diplomatskih odnosov med Svetim sedežem in Združenim kraljestvom. Praznovanje nagod svetega Cirila in Metoda v Rimu letos pripravil Papeški slovenski zavod.
Benedikt XVI. Je med današnjo splošno audienco nadaljeval s sklopom kateches o Jezusovi molitvi. V tokratni je osvetlil tri Jezusove molitve, izgovorjene na križu tik pred smrtjo. V prvi molitvi Jezus prosi očeta odpuščanja za svoje krvnike, v drugi enemu od razbojnikov obljubi, da bo z njim v raju, v tretji molitvi pa Jezus svojega duha izroči v očetove roke. Papež je dejal, da Jezusove besede, izrečene na križu v zadnjih trenutkih njegovega zemeljskega življenja, dajejo zahtevne smernice za našo molitev, a jo obenem odpirajo za vedro zaupanje in trdno upanje.
Soffermiamoci su queste tre preghiere di Gesù. La prima, la pronuncia.
Prvo molitev Jezus izgovori takoj zatem, ko ga pribijajo na križ. Sveti Luka piše: In ko so prišli na kraj, ki se imenuje Lobanja, so tam križali njega in oba hudodelca, enega na desnici in enega na levici. Jezus je govoril: Oče, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo. Ko so si delili njegova oblačila, so zanje žrebali. V tej molitvi Jezus očeta prosi za svoje krvnike in tako sam izpolni to, kar je učil svoje učence v govoru na gori, naj namreč ljubijo svoje sovražnike in delajo dobro tistim, ki jih sovražijo. Sedaj Jezus križa ne le odpušča, ampak pri očetu posreduje v korist teh, ki ga križajo. Posnemanje te Jezusove drže najdemo v pripovedi o kamenjanju prvega mučenca svetega Štefana, ko je ta tik pred smrtjo pokleknil in zaklical z močnim glasom: Gospod, ne prišteva jim tega greha. Ko je to rekel, je zaspal. Primerjava med Jezusovo in Štefanovo molitvijo za odpuščanje je pomembna. Sveti Štefan se obrne na Kristusa ostalega in ga prosi, naj se uboj njega storilcem ne prišteva kot greh. Jezus na križu pa se obrne na očeta in ne prosi le za odpuščanje za te, ki ga križajo, ampak ponuja tudi razumevanje dogodkov. Po njegovih besedah namreč ljudje, ki ga križajo, ne vedo, kaj delajo. Nevednost je torej povod za prošnjo odpuščanja, kajti ta nevednost pušča odprta vrata za spreobrnjenje, kot se to nato pripeti stotniku, ki ob Jezusovi smrti izgovori besede: Zares, ta človek je bil pravičen, bil je Božji sin. Druga Jezusova molitev na križu, ki nam prinaša upanje, je odgovor na molitev enega od hudodelcev, križanih skupaj z Jezusom. Dobri razbojnik pred Jezusom vstopi vase in se pokesa. Zave se, da se nahaja pred Božjim sinom in ga prosi: Jezus, spomni se me, ko prideš v svoje kraljestvo. Jezusov odgovor gre onkraj prošnje: Resnično povem ti, danes boš z menoj v raju. Jezus se zaveda, da vstopa neposredno v občestvo z očetom in da človeku odpira pot v Božji raj. Jezus tako daje trdno upanje, da se nas Božja dobrota lahko dotakne tudi v zadnjem trenutku življenja in da iskrena molitev kljub zgrešenemu življenju naleti na odprte roke dobrega očeta, ki čaka na otrokovo vrnitev. O zadnji molitvi umirajočega Jezusa evangelist Luka takole pripoveduje: Bilo je že okrog 6. ure, ko se je stemnilo po vsej deželi do 9. ure. Ker sonce ni dajalo svetlobe. Zagrinjalo v templju se je pretrgalo posredi. Jezus je zaklical z močnim glasom in rekel: Oče, v tvoje roke izročam svojega duha. In ko je to rekel, je izdihnil. Luka govori o dveh znamenjih. Nebo izgubi svojo svetlobo in zemlja se pogreza v temo, medtem ko se v templju, kraju Božje prisotnosti, pretrga zagrinjalo, ki varuje svetišče.
La morte di Gesù è caratterizzata esplicitamente.
Jezusova smrt je jasno označena kot kozmični in bogoslužni dogodek. Zaznamuje začetek novega bogočastja in sicer v templju, ki ga niso zgradili ljudje, kajti ta tempelj je telo samega Jezusa, mrtvega in ostalega, ki zbira narode in jih povezuje v zakrament njegovega telesa in krvi. Jezusova molitev, Oče, v tvoje roke izročam svojega duha, je močan krik skrajne in popolne izročitve Bogu. Ta molitev, ki so besede vzete iz psalma 31, je izraz Jezusovega popolnega zavedanja, da ni zapuščen in da popolnoma zaupa v Božjo ljubezen. Jezusova molitev pred smrtjo je pretresljiva, kot je to za vsakega človeka, a je obenem tudi prežeta z globokim mirom, ki se rojeva iz zaupanja v očeta in iz pripravljenosti do popolne izročitve njemu. Največje dejanje ljubezni je izvršeno do konca, do skrajne meje in onkraj meje. Papež je katehezo zaključil z besedami, da čeprav so Jezusove besede na križu zahtevne smernice za našo molitev, jo obenem odpirajo za zaupanje in upanje.
Gesù, che chiede al Padre di perdonare coloro.
Jezus, ki očeta prosi odpuščanja za tiste, ki ga križajo, nas vabi, da tudi mi molimo za tiste, ki nam delajo krivico in nam škodujejo, ter jim vedno odpuščamo, da bo Božja luč razsvetlila njihova srca. Vabi nas, da v svoji molitvi živimo isto držo usmiljanja in ljubezni, ki jo ima Bog do nas. Obenem nam Jezus, ki se v zadnjem trenutku pred smrtjo popolnoma izroči v roke Boga Očeta, govori o gotovosti, da ne glede na to, kako težke so preizkušnje, kako velike so težave in kako naporno je trpljenje, nikoli ne pademo iz očetovih rok. Tistih rok, ki so nas ustvarile, ki nas podpirajo in nas spremljajo na naši poti življenja, kajti vodi jih neskončna in zvesta ljubezen.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Soočanje s klimatskimi spremembami, spodbujanje medverskega dialoga, iskanje miru in boj proti revščini. To so poglavitna področja, pri katerih imata Sveti sedež in Združeno kraljestvo iste cilje in morata zato sodelovati. Tako je za vatikanski časopis L'Osservatore Romano zapisala predstavnica premijeja Davida Camerona, baronica Saida Varsi, ki je na čelu delegacije britanske vlade. Leta je te dni na obisku v Rimu in danes po splošni audienci v avli Pavla VI. V Vatikanu jih je sprejel tudi papež Benedikt XVI. Letos namreč mineva 30 let od vzpostavitve rednih diplomatskih odnosov med Svetim sedežem in Združenim kraljestvom. Kot je zapisala Saida Varsi, začetki diplomatskih odnosov med njima sicer segajo že v leto 1479. Vendar pa so se v 17. stoletju prekinili. Uradno so bili na to obnovljeni šele leta 1914. Po baroničinih besedah je takratna britanska vlada doumela, da potrebuje mnenje Svetega sedeža oziroma takratnega papeža Benedikta XV., ki je bil v času globalne krize papež sprave in sloge med narodi. Pomemben mejnik pa je bil kasneje še zgodovinski obisk papeža Janeza Pavla II. Leta 1982, katerega sad je bila odločitev, da se med državama vzpostavi polne diplomatske odnose na ravni veleposlanikov. Kot je zapisano v uradni skupni izjavi Svetega sedeža in vlade Združenega kraljestva, se je britanska delegacija v teh dneh srečala tudi z vatikanskim državnim tajnikom, kardinalom Tarčizijem Bertonejem in tajnikom za odnose z državami, monsignorjem Dominikom Mambertijem. Izjava v 11 točkah izpostavlja področja skupnega prizadevanja. Med drugim omenja nujnost delovanja v prid verski svobodi, spodbujanje celostnega človeškega razvoja, utemeljenega na načelu človekovega dostojanstva in resnični vrednosti vsake osebe. Le to lahko pripelje do lepše prihodnosti za celo človeštvo. V izjavi sta navedena tudi poziv k takojšnjemu miru v Siriji in spodbuda mednarodne skupnosti, da bi pripomogla k koncu krize v Somaliji. Na vse zadnje pa je omenjeno še skupno prepričanje o posebni vlogi vere in vzgoje za razvoj kulture družbene odgovornosti in okrepitev zdrave družbe. Saida Varsi, britanska političarka pakistanskega rodu in muslimanske veroizpovedi, ki je imela med drugim včeraj tudi predavanje na Papeški cerkveni akademiji, pa je v svojem članku poudarila tudi, da Sveti sedež preko katoliške cerkve igra pomembno vlogo pri mednarodnih vprašanjih. Njegovo mnenje glede glavnih današnjih etičnih, moralnih in intelektualnih razprav ima velik vpliv. Preko mreže katoliških organizacij, ki delujejo na primer na področjih izobraževanja ali zdravstva, Sveti sedež doseže življenja na milijonov oseb. V središču pozornosti politike britanske vlade so podpora in spodbujanje temeljnih pravic in vrednot, utrjevanje demokracije in spodbujanje kulture družbene, gospodarske ter politične odgovornosti. Ta ista vprašanja, izražena z vero, pa so tudi prioritete Svetega sedeža. Britanska vlada bi morala skupaj s Svetim sedežem predvsem razmisliti, kako okrepiti medverski dialog, in sicer na način, da bi le ta preprečil spore in diskriminacijo, zagotovil spoštovanje in sožitje ter podporu manjšine. Saida Varsi je v nadaljevanju izrazila še željo, ki jo je izpostavila tudi na včerajšnjem predavanju, da bi evropska celina bolj zaupala v svojo krščansko dediščino. To bi bil namreč najučinkovitejši način, da bi sprejela tudi verske manjšine. Prav izhajajoč iz gotovosti o lastni identiteti, je poudarila baronica včeraj, je veliko lažje vzpostavljati dialog.
Parlando di Cirillo e Metodio, tornano con frequenza espressioni come contesto politico, progetto culturale, eccetera. Ma dove la loro santità? Riconosciuta.
Ko govorimo o Cirillu in Metodu, se pogosto zaustavljamo ob izrazih, kot sta politični kontekst ali kulturni projekt. Toda kje je njuna svetost, ki jo je priznala univerzalna cerkev? Brata iz Soluna nedvomno predstavljata poseben primer krščanske svetosti, svetosti, ki izvira iz konfliktne situacije. Te besede je v homiliji med svetomašo na včerajšnji god svetih bratov Cirila in Metoda izrekel kardinal dr. Franc Rode, nekdani prefekt Kongregacije za ustanove posvečenega življenja in družbe apostolskega delovanja. Praznik apostolov Slovanov, ki se ga je ob koncu današnje splošne audience spomnil tudi papež Benedikt XVI, je včeraj v Rimu zaznamovalo praznovanje v baziliki svetega Klemena. To je namreč kraj, kjer se nahaja grob svetega Cirila in kjer zato vsako leto 14. februarja poteka tradicionalna slovesnost. Le to izmenično pripravljajo slovanski papeški zavodi. Letos je za organizacijo tako poskrbel Papeški slovenski zavod. Med svetomašo je prepeval zbor slovenskih duhovnikov v Rimu. Somaševanje pa je vodil slovenski kardinal Franc Rode. Sveti daritvi sta sledila molitev na grobu svetega Cirila v spodnji baziliki in pogostitev ter prijateljsko druženje na dvorišču bazilike. Kardinal Rode je v homiliji predstavil življenjsko pot apostolov slovanskih narodov in zgodovinske ter verske okoliščine njunega obdobja. Na koncu se je zaustavil ob vprašanju njune svetosti. Cerkev je bila v tistem trenutku še vedno enotna, vendar je bilo med njenim vzhodnim in zahodnim delom čutiti močne napetosti. Ko sta Ciril in Metod prišla v slovanski prostor, ki je bil na meji med obema deloma, sta do ljudstva, ki je bilo v primerjavi z izbrano bizantinsko kulturo manj izobraženo, pokazala iskreno ljubezen. In v tem se izraža njuna svetost, je dejal kardinal Rode.
Essa si manifesta nella volontà di avvicinare il Cristo ed il suo messaggio di salvezza.
Prav tako se izraža v želji, da bi približala Kristusa in njegovo sporočilo odrešenja, da bi le to lahko bilo sprejeto ne le kot tuja beseda, ampak kot domače povabilo, ki seže do srca. Izraža se v potrpežljivem in dostojanstvenem prenašanju sovražnosti ter krivic. In na vse zadnje se svetost bratov Cirila in Metoda izraža tudi v ljubezni in dobrohotnosti očeta, česar slovanski narodi niso pozabili. Homilijo je kardinal Rode sklenil z besedami molitve iz okrožnice Slavorum Apostoli oziroma o slovanskih apostolih, ki jo je napisal papež Janez Pavel II. Leta 1985 in v kateri je sveta brata opredelil kot predhodnika ekumenizma in pobudnika edinosti med vzhodno in zahodno cerkvijo.
O Dio grande, io ti affido il retaggio della fede delle nazioni slave.
Veliki Bog, zaupam ti dediščino vere slovanskih narodov, varuj in blagoslavljaj svoje delo. Daj, da bi posamezniki in narodi, ki so po apostolskem poslanstvu svetih solunskih bratov spoznali in sprejeli tebe, pravega Boga, mogli z vero in navdušanjem še naprej neoverano sprejemati to evangelsko sporočilo ter uresničevati vse svoje človeške sposobnosti, opirajoč se na njuno učenje.
Sul fundamento dei loro insegnamenti.
Turška škofovska konferenca od države zahteva, da najde rešitev glede nepremičnin rimsko-katoliške cerkve in sicer tako zaplenjenih kot tistih, ki so namenjene bogoslužju. Cerkev v Turčiji je poziv izrazila med današnjimi pogovori med državnimi predstavniki in predstavniki različnih verskih skupnosti v Turčiji. Srečanje, namenjeno ravno vprašanjem verskih objektov in krajev, je pripravilo turško ministrstvo za zadeve Evropske unije na pobudo ministra in glavnega pogajalca Turčije Egemena Bagisa. Tiskovni predsednik Turške škofovske konference Rinaldo Marmara je na srečanju v kratkem govoru izpostavil dolgoletno zgodovino rimsko-katoliške cerkve v Turčiji in poudaril, da je v primerjavi z grško in armensko pravoslavno cerkvijo rimsko-katoliška cerkev bila vedno potisnjena na stran. Ob koncu pogovorov so turški škofje v izjavi za javnost izpostavili, da tudi danes rimsko-katoliška cerkev nima statusa pravnega subjekta in da je zaradi tega izgubila svoje nepremičnine. Tako že od začetka 20. stoletja ostaja nerešena vrsta spornih pravnih vprašanj. Nepremičnine rimsko-katoliške cerkve namreč niso upisane na seznam iz leta 1936, nahajajo pa se na tako imenovanem Bompardovem seznamu iz leta 1913, ki sta ga podpisala zunanji minister Otomanskega imperija Said Halim Paša ter predstavnik cerkve v Turčiji in francoski veleposlanik Maurice Bompard. Turški škofje upajo, da bo dodatni 17. člen zakona, veljavnega od 27. avgusta 2011, razjasnil sporna vprašanja. Prav tako zaupajo v pripravljenost države, da najde rešitve glede lastnine nepremičnin rimsko-katoliške cerkve v Turčiji.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.